εν τη ιδία διαλέκτο ημών. Μια προσπάθεια προσέγγισης γλωσσικών θεμάτων. Επιμελούνται και παρουσιάζουν οι καθηγητές Ιωάννης Τερεβελάκης και Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου.
Φίλοι ακροατές, καλησπέρα σας. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης και την εκπομπή «Εν τη ιδία διαλέκτο ημών», η οποία παρουσιάζεται κάθε Τετάρτη βράδυ στις 8 η ώρα. Η εκπομπή αυτή, όπως έχουμε πει πολλές φορές, τελεί υπό την αιγίδα της Εταιρείας Γλώσσας και Μουσικής της Ενορίας του Αγίου Τίτου Ηρακλείου. Όπως και την περασμένη φορά, έτσι και απόψε, έχουμε την εξαιρετική τιμή και τη χαρά να φιλοξενούμε στην εκπομπή μας τον γνωστό σε όλους σας, σε όλους τους Ηρακλειώτες και σε όλους τους κρητικούς και εκτός Κρήτης, τον φίλτατο κύριο Χουρδάκη Αριστοφάνη, με τον οποίο θα συνεχίσουμε τη συζήτησή μας, όπως και την περασμένη φορά, πάνω σε ζητήματα που αφορούν την παράδοση και όχι μόνο. Θα ήθελα όμως, πρωτού ξεκινήσουμε, να παρουσιάσω για άλλη μια φορά το βιογραφικό του κυρίου Χουρδάκη, που είναι άκρος ενδιαφέρον από κάθε άποψη, διότι και στην εκπαίδευση έχει προσφέρει πολλά, αλλά και στη διατήρηση της κρητικής παράδοσης ακόμα περισσότερα. Λοιπόν, ο κύριος Χουρδάκης Αριστοφάνης γεννήθηκε στην Αγία Παρασκευή Παιδιάδας του Ηρακλείου το 1932. Τέλειωσε το Γυμνάσιο Καστελίου και την Παιδαγωγική Ακαδημία Ηρακλείου. Αφού διορίστηκε δάσκαλος, φίτησε για 2 χρόνια στη μετεκπαίδευση των δασκάλων στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Υπηρέτησε σε πολλά χωριά της Κρήτης και στα πρότυπα δημοτικά σχολεία της Παιδαγωγικής Ακαδημίας Ηρακλείου ως δάσκαλος και ως διευθυντής, από όπου και συνταξιοδοτήθηκε. Παράλληλα με το εκπαιδευτικό του έργο, ασχολήθηκε με την παράδοση. 2 λαογραφικές του συλλογές τιμήθηκαν με έπαινο από την Ακαδημία Αθηνών το 1966-1972. Και σήμερα εξακολουθεί να ασχολείται με το κρητικό παραμύθι, τα ανέκδοτα και τα δημοτικά τραγούδια της Κρήτης. Έχει εκδώσει πολλά έργα, θα αναφέρω μερικούς από τους τίτλους. Εύθυμες κρητικές ιστορίες και ανέκδοτα, κριτικά λαϊκά παραμύθια, παραμύθια των Αποστόλων Παιδιάδας, παραμύθια των Μαλών Ιεράπετρας, παραμύθια της Σιτίας, παραμύθια του Ρούβα, αμαριώτικα παραμύθια, παραμύθια Κισάμου και Σελήνου, παραμύθια περιοχής Αρκαλοχωρίου, κριτικές ιστορίες εύθυμες και ανέκδοτα, παραμύθια της επαρχίας Παιδιάδας και το τελευταίο του έργο είναι ιστορίες της Τουρκοκρατίας. Από ό,τι ακούσατε, φίλοι ακροατές, ο κύριος Χουρδάκης δεν έχει αφήσει και περιοχή της Κρήτης να μην την επισκεφθεί. Και μάλιστα όχι ως απλός επισκέπτης, αλλά ως ένας άνθρωπος που κυριολεκτικά, θα μου συγχωρεθεί η χρήση του ρήματος, άρμεξε τους κατοίκους των περιοχών αυτών προκειμένου να πάρει αυτό το υλικό και να το διασώσει στα βιβλία του και να έχουμε σήμερα την χαρά και την ευκαιρία να τα έχουμε καταγεγραμμένα όλα αυτά τα στοιχεία και να μπορούμε να γίνουμε κοινωνοί και εμείς ενός δυστυχώς πολιτισμού ο οποίος σταδιακά χάνεται, αφού όπως τα είπαμε και την περασμένη φορά, κύριε Χουρδάκη, τα παραμύθια και άλλα που αφορούν τον κρητικό λόγο και την κριτική παράδοση του λόγου σιγά σιγά αρχίζουν να υποχωρούν. Εγώ σας καλωσορίζω στην εκπομπή και θα ήθελα να μας πείτε τα πρώτα σας σχόλια.
Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση, τη δεύτερη πρόσκληση, για να κουβεντιάσουμε για την παράδοση, κάτι που με ενδιαφέρει, γιατί ασχολούμαι πολλά χρόνια τώρα με αυτή. Να καλησπέρισω και τους ακροατές σας. Και θέλω να πω πως ξεκίνησα δειλά-δειλά από νέος να ασχολούμαι με την παράδοση, από μαθητής γυμνασίου ακόμη να καταγράφω τα πρώτα κομμάτια που άκουα και με ενδιαφέρανε και συνέχισα όταν μάλιστα μπήκα στη σύνταξη και είχα στη διάθεσή μου πολύ χρόνο. Όλο τον ελεύθερό μου χρόνο τον διαθέτω στην μαγνητοκαταγραφή και στην έκδοση του υλικού αυτού, το οποίο από ό,τι λέτε εσείς και λένε κι άλλοι είναι αξιόλογο, γιατί με τον τρόπο αυτό αφήνουμε κάτι πίσω μας. Είναι ένα υλικό το οποίο χάνεται γιατί το κατέχουν άνθρωποι λυσιωμένοι. Στη μετά τηλεοράσεως εποχή αυτά δεν αξίζουν ή δεν τα προσέχουμε. Έχουμε προσκοληθεί στην τηλεόραση, στο κουτί και μας οδηγεί όπου θέλει αυτό και όχι όπου πρέπει να πάμε ή όπου θέλουμε εμείς.
Δηλαδή, κύριε Χουρδάκη, καλησπέρα και από μένα, αγαπητοί ακροατές. Για να συνεχίσουμε την κουβέντα μας, θεωρείτε ότι εξ ορισμού η παράδοση είναι κάτι που χάνεται, είναι κάτι που είναι στη φύση της να είναι υποδιωγμών, είναι κάτι που συντελέστηκε, έχει γίνει και από εκεί και πέρα πρέπει να το διαφυλάξουμε? Και αν είναι έτσι, τότε τι σημαίνει η ανανέωση της παράδοσης? Δηλαδή, εμείς ως παράδοση, η σημερινή γενιά, η δικιά σας, η δικιά μας, η επόμενη, τι θα δώσει στις μεθεπόμενες γενιές ως παράδοση? Θα κρατήσει την παράδοση που τους παραδώσαμε εμείς από τους προηγούμενους? Εμείς δηλαδή σταματάμε εδώ? Αυτό ήθελα να συζητήσουμε λίγο.
Είναι βέβαια μερικά πράγματα τα οποία δεν μπορούν να συνεχιστούν. Δηλαδή δεν μπορούμε να γυρίσουμε στο ισιώδιο άρωτρο, δεν μπορούμε να ζυμώνει η γυναίκα στη σκάφη στο σπίτι και μερικά άλλα πράγματα που τώρα τα κάνεις με μεγαλύτερη ευκολία, αυτά θα αλλάξουν. Αλλά είναι και άλλα πράγματα που πρέπει να τα διατηρήσουμε πάση θυσία.
Ποια είναι αυτά, κύριε Βουρδάκη?
Όλα τα έθιμα, τα ωραία έθιμα που έχουμε στις γιορτές, στα πανηγύρια, τις ιερές ακολουθίες του Πάσχα, των Χριστουγέννων, του 15 Αυγούστου, όλα αυτά τα οποία μας δένουν και με τη πατρίδα μας και με τη θρησία μας. Η χωρή είναι μεγάλο, πολύ δυνατός ενωτικός κρίκος, η χωρή και τα τραγούδια και οι μαντινάδες και τα ανέκδοτα, θα πω. Βέβαια αυτά τα τρία που σας είπα, τα τέσσερα, η χωρή, τα τραγούδια, οι μαντινάδες, τα ανέκδοτα, αυτά θα ζουν μέχρι να ζει Κρήτη, μέχρι να υπάρχει
ναι,
Κρήτη.
Το είχαμε πει και την άλλη φορά.
Γιατί γίνονται. Δεν υπάρχει στην Ελλάδα άλλος τόπος που να δημιουργείται ριζίτικο δημοτικό τραγούδι να συνεχίζει. Η Μαντινάδα είναι δημοτικό τραγούδι. Είναι του λαού. Και αυτές που είναι καλές θα τις πούμε και θα τις ξαναπούμε και θα μείνουν οι κλασσικές Μαντινάδες. Και αυτές που δεν είναι καλές, είπαμε δύο μέρες, τις ξεχάσαμε. Λοιπόν, είναι όμως μερικά άλλα πράγματα που χάνονται και αυτά πρέπει να προσέξουμε. Όπως το παραμύθι που σας έλεγα προχθές. Το παραμύθι δεν γίνεται. Η εποχή του παραμυθιού πέρασε. Τι έχουμε τώρα υποχρέωση για το παραμύθι, ειδικά για το παραμύθι που έχω ασχοληθεί και το έχω ζήσει από κοντά, το παραμύθι, αφού δεν μπορούμε ούτε να ξαναγυρίσουμε στη γιαγιά και στον παππού, να κάθεται στο τζάκι γύρω ή στο σπίτι σε μια γωνιά και να λέει τα παραμύθια στα εγγονάκια του. Αυτό δεν μπορούμε να γυρίσουμε εκεί. Γιατί δεν έχουμε πρώτο γιαγιάδες να ξέρουν παραμύθια, ούτε μαμάδες. Και δεύτερο, είναι τόσο πιεσμένος ο χρόνος και τόσο απασχολημένα τα παιδιά που δεν μέγκυρος. Τα βλέπουμε ότι στα παιδιά μας και στα γόνια μας τα τρέχουμε από το ένα σχολείο στο άλλο, από το ένα φροντιστήριο στο άλλο, πού χρόνος. Και όχι μόνο αυτό, αλλά τα καταπιέζουμε γιατί δεν τους αφήνουμε ελεύθερο χρόνο να ζήσουν την παιδικότητά τους.
Πολύ σωστό, κύριε Βουλιάκη.
Δεν τα αφήνουμε να ζήσουν την παιδικότητά τους. να θέλουν τα παιδιά, είναι νόμος απαράβατος. Παραβιάζουμε τη φύση με τον τρόπο αυτό.
Ας το ακούσουν οι γονείς λοιπόν αυτό που λέτε.
Και αυτό,
υπάρχουν και πολλά παραδείγματα.
Πολλές φορές έχουμε ανάρμοστες εκδηλώσεις, συμπεριφορές από παιδιά. Είναι τι, αστερηθήκανε πολλά πράγματα από την παιδική ηλικία. Αστερηθήκανε το παραμύθι, ξέρετε πόσο τα μαλακώνει τα παιδιά. Εκείνη είναι τροφή της φαντασίας. Να ακούει παραμύθια όσα θέλει. Αλλά δεν ξέρουμε να το σταπούμε. Άλλο να του πεις πάρα το διαβάσει.
Και άλλο να το ακούσει.
Και άλλο, ναι. Εμένα πολλές μαμάδες μου λένε ή τα βιβλίο θα πάρω παραμύθια να τα διαβάζω στα παιδιά μου. Να τα πάρεις, του λέω, τα παραμύθια, να μην τα διαβάζεις στα παιδιά σου. Μόνο να τα μαθαίνεις απ' έξω και να κάθεσαι να τα αφηγήσεις έτσι όμορφα και ωραία, να κρέμονται από τα χείλια σου. Τότε είναι που το παραμύθι αφήνει περισσότερο καλό στο παιδί.
Μα όχι μόνο, κύριε Χουρδάκη, το παραμύθι.
Λοιπόν, είναι και μερικά άλλα που πρέπει να διατηρήσουμε από την παράδοση για να τελειώσω με αυτό το ερώτημα που μου ζητήσετε. Αλλά ο σημερινός άνθρωπος αξιοποιεί και εκμεταλλεύεται μόνο αυτά που έχουν εμπορική
αξία.
Δηλαδή το χωριάτικο παξιμαδάκι, το χωριάτικο καλιτσούνι, το χωριάτικο χωριάτικες ελιές.
Που δεν είναι και τόσο χωριάτικες.
Ό,τι χωριάτικο. Και τελικά κατάντησε να αγαπούμε όλα τα χωριάτικα εκτός από το χωριό.
Να πω όμως κάτι σε αυτό, να κάνω μια παρατήρηση. Δεν είναι και αυτό, ας πούμε, έστω που συνδέεται με την εμπορική αξία και με την εμπορικότητα. Δεν είναι και αυτό ένας τρόπος να διασώζονται κάποια πράγματα.
Ναι,
διότι σήμερα, ό,τι έχει αξία εμπορική, έχει και αξία γενικότερη. Άρα, ας το αφήσουμε και αυτό.
Δεν λέω έτσι. Να μην το αφήσουμε, να το αφήσουμε. Εγώ κάτι παρατήρηση την κάνω ότι θέλουμε όλα τα χωριάτικα, το χωριό δεν θέλουμε. Και φεύγουμε όλοι από τα χωριά και πηγαίνουμε στη φωτιά.
Θα ήθελα να κάνω μια γλωσσική παρατήρηση εδώ ακριβώς για την έννοια του χωριάτικου. Αν αναλογιστούμε ότι γενικά είναι τρεις οι θεωρίες που εξηγούν τη σχέση της γλώσσας με τον κόσμο. Από τη μία έχουμε τη θεωρία που λέει ότι ο κόσμος επηρεάζει τη γλώσσα. Από τη άλλη ότι η γλώσσα επηρεάζει τον κόσμο και η τρίτη και βασιλική οδός, η οδός της Καμήλας, όπως λέω, είναι ότι αλληλεπηρεάζονται. Εδώ λοιπόν, με την έννοια του χωριάτικου, ακριβώς έχουμε μια καθαρή περίπτωση όπου η γλώσσα ίδια προειδεάζει για το προϊόν χωρίς κατά ανάγκη το προϊόν να ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Δηλαδή, όταν ήμουν μικρός και μου λέγανε, το έχω ξαναπεί, ότι η γη είναι σφαιρική, επειδή το πρώτο πράγμα που γνώριζα ήταν οι σφαίρες, νόμιζα ότι η γη είναι στενομάκρουλη σφαιρική. Η γλώσσα ίδια με έκανε να νιώθω ακριβώς αυτό το διαφορετικό. Αλλά θέλω να συμπληρώσω και κάτι σε αυτό που είπατε πολύ σωστά για το παραμύθι. Δεν είναι μόνο το παραμύθι, κύριε Χουρδάκη, που έχει χαθεί. Κοιτάξτε, υπάρχει παιδικό τραγούδι σήμερα. Υπάρχει παιδική ενδυμασία που τι είναι να εκλείψει. Άρα λοιπόν, θα έλεγα ότι στο περιεχόμενο της παράδοσης, σίγουρα δεν μπορούμε να κρατήσουμε τα μέσα ακριβώς όπως ήταν σε παλιότερα χρόνια να διατηρήσουμε. Μπορούμε όμως να κρατήσουμε την αντίληψη και τον προσανατολισμό.
Ναι, βέβαια.
Να έχουμε τους ανθρώπους που αγαπάνε τους συνανθρώπους τους, που κάνουν παρέα, που κάθονται μαζί και μιλάνε, που δεν είναι δέσμοι, εν πάση περιπτώσει, των κλισέ. Κάτι που είναι, έχει ένα μεγάλο παράδειγμα. Επίσης, το θέμα των χωρών που είπατε, το θέμα της γλώσσας, κάτι πολύ σημαντικό. Και ίσως αυτό είναι το σημαντικότερο για μένα μέσα από αυτήν την καταγραφή σας. Ότι διασώζεται η γλώσσα που είναι, αν όχι το μοναδικό, ίσως τουλάχιστον καλύτερα, το σημαντικότερο στοιχείο ταυτότητας ενός λαού. Γι' αυτό η προσφορά σας είναι πολύ μεγάλη.
Κύριε Χουρδάκη, εσείς πώς το βλέπετε το θέμα της γλώσσας και τη σχέση της με τη διατήρηση της παράδοσης? Γλώσσα και παράδοση, δηλαδή, πώς βλέπετε αυτά τα δύο μεγέθη?
Λοιπόν, ο γιατρός ο Μαρκάκης, ο οφθαλμίατρος, ο γνωστός Ηρακλειώτης, μου λέει ότι όσες φορές προσπάθησα να πω ένα ανέκδοτο δικό σου με δικά μου λόγια, δεν ευγήκε κιχ, δεν εγέλασε άνθρωπος. Του κερατά μου λέει πρέπει να το πεις με τις λέξεις που έχεις γραμμένες μέσα.
Επιβεβαιώνει αυτό, λέει προηγουμένως.
Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι η κριτική γλώσσα έχει το δικό της χρώμα και ενοιολογικά. Και πρέπει να πεις τη λέξη για να καταλάβει ο άλλος ακριβώς το νόημα αυτού που θες να πεις. Επομένως, όχι μόνο τα τραγούδια, όχι μόνο τα ημαντινάδες, και τα ανέκδοτα και τα παραμύθια, όλα και τα παραμύθια τα παίζα, όχι μόνο τα τραγουδιστά και τα παίζα. Πρέπει να τα πεις με τη γλώσσα του. Όταν λοιπόν ένα παραμύθι το αλλάξεις και το κάνεις γλώσσα των αναγνωστών του Δημοτικού Σχολείου, το παραμύθι χάθηκε. Δεν είναι κριτικό πια. Είναι πανελλήνιο παγκόσμιο.
Ωραία. Μπορείτε τώρα σε αυτή τη φάση, μια και μιλάμε για τη γλώσσα, να μας διαβάσετε κάτι.
Εμένα μου έχουν πει, συγγνώμη, εμένα μου έχουν πει να αλλάξω τα ανέκδοτα, να τα κάνω πιο απλά, οι ατάκες να φύγουν, να απλωστευτούν, να μεταφραστούν. Δεν βγαίνει τίποτα. Ούτε τη μαντινάδα μπορεί να αλλάξει.
Πείτε, διαβάστε μας κάτι, αν θέλετε, που να φαίνεται αυτό το πράγμα. Ας πούμε μια εύθυμη ιστορία που να φαίνεται
ό,τι
θέλετε. Έτσι ένα σύντομο κείμενο που επιλέγετε εσείς.
Που να φαίνεται έτσι η διάλεκτος.
Να φαίνεται η διάλεκτος ότι δεν μπορεί να αλλάξει κάτι.
Η σχέση του ήχου με τον τόπο. Γιατί περί αυτού πρόκειται. Ο ήχος προδιαθέτει για αυτά που έχει να αντιμετωπίσει κανείς.
Εγώ θα σας πω ένα σύντομο. Όχι, δεν το διαβάζω, απ' έξω σας το πω. Λοιπόν, κατεβήκανε δύο γυναίκες από το Αστερούσια και ήρθαν στο Ηράκλειο να ψωνίσουν πριν από τις γιορτές των Χριστουγέννων. Λοιπόν, κατεβήκαν στο Ηράκλειο, πήρανε ρουχαλάκια τον κοπελιό, πήρανε γλυφιτζούρια ένα κι άλλο, πήρανε εκείνη την εποχή σε τσισβέδες αλουμινένιους. Τα τσισβεδάκια τους, τα πιατάκια τους, τα λιμνένια είχαν να φαίνεται πολλά κοπέλια. Και όταν πήγαν στη Χανιόπορτα να φύγουν, ήταν ένας πάγκος με τρεις ρόδες. Και ήταν γεμάτο ημερολόγια. Λέει μια τσαλισμόρηση, να έρθες μπορεί να πάρουμε τα ημερολόγια, να τα ξεφυλακούμε, να διαβάζουμε σε τσιμαντινάδες. Λέει να τα πάρουμε. Παίρνουν λοιπόν δύο ημερολόγια, τα βάνε στις τουρβάδες και πάνε στο χωριό. Και τα ξεφυλακούσαν κάθε μέρα ένα φίλο και διαβάζαν τη μαντινάδα, αυτές είχαν μαντινάδες. Την άλλη χρονιά, την ίδια μέρα, τον ίδιο καιρό, λέει να έρθει ζητώνησα να ξαναπάμε στη χώρα, να ξαναψωνίσουμε τον κοπελιό, να πάρουμε μπρέτσε τα καινούργια ημερολόγια. Άδικο να σου λάσει, εκατάλυσες το. Εμένα με κρατήξει σε δύο χρόνια ακόμη.
Πολύ ωραίο.
Να ρωτήσω κάτι. Αυτό που είπατε, τσιζιβέ είναι το μπρίκι. Οι τσιζιβέδε που λέγατε οι προηγούμενε τι είναι.
Τα μπρίκια.
Τα μπρίκια. Αυτό ακριβώ μου ήρθε. Γιατί και στην πατρίδα μου, στα χωριά, είναι η ίδια ακριβώ η λέξη. Αλλά λέγοντα μπρίκι, μου έρχεται αυτό το καλογιαλισμένο, το αλουμινένιο, το inox. Ενώ ο τσιζιβέ, όπω το λέτε, έρχεται τώρα αυτή τη στιγμή η εικόνα από το χωριό μου, αυτό το μαυρισμένο. Μπρίκι που είναι πηγμένο μέσα στην άμμο ή εν πάση περιπτώσει είναι
στον άθο.
Για να απαντήσω στην ερώτηση που μου έβαλες πιο μπροστά, να πω ένα που να το δείχνει αυτό για τη γλώσσα. Λέω αυτή την ιστορία που σας είπα, όταν αλλάξεις τις λέξεις ποιος θα γελάσει?
Κανείς. Μα είναι ακριβώς από τον ήχο της λέξης που βγαίνει το γέλιο. Είναι τρομερό πώς συνδέεται η γλώσσα, ας πούμε.
Είναι η ενότητα, επιστημονικά, είναι η ενότητα του γλωσσικού σημείου.
Ναι.
Όπου, δηλαδή, χωρίζεται για επιστημονικούς λόγους, αλλά επί της ουσίας πάει μαζί. άλλο πράγμα να ζητήσει ψωμί, άλλο άρθρος.
Εγώ θέλω να ρωτήσω τον κύριο Γουρδάκη τώρα ένα ερώτημα πάλι με την παράδοση. Ζούμε εδώ στην Κρήτη. Συμβαίνουν πολλά και διάφορα τελευταία στην Κρήτη. Έτσι δεν είναι? Εσείς πώς βλέπετε τη σχέση του κριτικού σήμερα με την παράδοσή του? Υπάρχει δηλαδή, παρατηρείτε κάποια αλλίωση, κάποια αλωτρίωση, κάποια απομάκρυνση, ή ο κριτικός έχει καλή σχέση με την παράδοσή του? Πώς το βλέπετε?
Λοιπόν, είναι οι επιχειρηματίες, οι μοντέρνοι επιχειρηματίες, οι οποίοι έχουν φτιάξει τα μπαράτσα ή δεν ξέρω τι άλλο, τα fast food ή δεν ξέρω τι άλλο που μαζεύουν την άλλα, τους έχουν τα καθίσματα που είναι 1,5 μέτρο και πρέπει να βγεις στο ψιλορίτι για να πιείς το ποτό σου. Ή άμα είσαι στο γιούχτα είσαι λίγος. Λοιπόν, αυτοί προσπαθούν να μας εμπάσουν ένα άλλο τρόπο ζωής, ο οποίος σ' όσους περάσει, ξέρω εγώ, απομακρύνονται πραγματικά από την παράδοση. αλλά έχουμε και τις αντιστάσεις μας. Οι αντιστάσεις είναι οι ωραίες εκπομπές που γίνονται γύρω από την παράδοση, είναι τα οδεία που διδάσκουν λαγούτο και λύρα, είναι τα οδεία που διδάσκουν τη βυζαντινή μουσική, είναι οι χοροδιδάσκαλοι που μαθαίνουν τα παιδιά και χορεύουν κριτικούς χορούς και είναι μερικά παθιασμένα από μικρά-μικρά ή μαθαίνουν και βγάνουν μαντινάδες από μικρά-μικρά, είναι μεγάλη υπόθεση.
Αυτό είναι καταπληκτικό πράγμα.
Όλες αυτές οι εκπομπές που γίνονται με τις μαντινάδες, γι' αυτό ανθεί η μαντινάδα στη Κρήτη. Είναι αυτή. Ο Βιτόρος έχει παίξει μεγάλο ρόλο σε αυτή, γιατί αυτός πρωτομπόλιασε στα ραδιόφωνα, στις τηλεοράσεις, αυτές τις εκπομπές. Είναι πάρα πολύ, τις βλέπω εγώ πάρα πολύ ωραίες. Μπορεί να βγαίνουν σε κακές μαντινάδες, σε ξέρω εγώ ατέριαστες καμιά φορά, σπροχτές που λέμε, δεν βγαίνει με τις λέξεις που χρησιμοποιούν, ή ακόμη και χρησιμοποιούν λέξεις που δεν είναι καλές.
Που δεν είναι διαλεκτικές.
Δεν ταιριάζει με του Φραγκούλη την γνώμη που λέει η μαντινάδα Κερτιτσιά δεν χτίζεται όπως λάσει πέτρα και χώμα και νερό της Κρήτης πρέπει να έχει. Εγώ το λέω αυτό, Γιάννη, και για το ανέκδοτο. Το ανέκδοτο πρέπει να είναι το ίδιο. Πρέπει να έχει χώμα και πέτρα και νερό της Κρήτης το ανέκδοτο. Για να είναι ανέκδοτο.
Βέβαια, όπως αυτό,
για να είναι κριτικό ανέκδοτο.
Αυτό που μας είπατε πριν από λίγο. Ναι, αυτό. Ναι. Που φάνηκε, ας πούμε, πως χωρίς την κριτική διάλεκτο δεν λέει τίποτα.
Εγώ ακούω πολλούς και είναι ένας λόγος, επειδή γράφω τα ονόματα κάτω από το κάθε ανέκδοτο, από την κάθε ιστορία, το όνομα του αφηγητή και το χωριό του, και είναι αυτό αιτία που έρχονται και μου λένε πολλά για να τα γράψω. Εγώ δεν τα αμέσως του λέω του ανθρώπου, του αφηγητή, ότι εγώ βάνω μόνο λαογραφικά, μόνο κριτικά.
Ναι.
Και μου έχουν στείλει επιστολές, φακέλους δηλαδή, με ανέκδοτα αντιγραμμένα από καζαμίες. Αυτά για μένα δεν είναι. Εγώ θέλω να κάνω παράδοση, εγώ θέλω και για τα βιβλία αυτά τις ιστορίες με τα ανέκδοτα, αλλά και για τα παραμύθια και για ό,τι άλλο έχει σχέση με το λόγο. Το κριτικό, τηρώ την ίδια γλώσσα, προσπαθώ να είμαι κριτικός 100% και όπου τα καταφέρνω και όπου δεν τα καταφέρνω, τέλος πάντων κάνω μια προσπάθεια. Λοιπόν, εσείς θα μου επιβραβεύσετε την προσπάθεια.
Να σας ρωτήσω κάτι κύριε Χουρδάκη, δηλαδή το αναγνωριστικό σας μέσο, ο τρόπος με τον οποίο διακρίνεται εάν ένα ανέκδοτο έχει κριτικό χώμα, κριτική γη, κριτικό αέρα. Είναι η γλώσσα μόνο
ή και το περιεχόμενο. Εγώ το γνωρίζω από ένα χιλιόμετρο.
Είναι η γλώσσα όμως δηλαδή.
Όχι, δεν είναι η γλώσσα, είναι ακόμα και το... Σε η έκφραση, η σύνταξη.
Ναι, όλα, είναι όλα, όλα αυτά όλα, μαζί. Δηλαδή,
ναι, ναι.
Δηλαδή,
από τη γλώσσα.
Θέλω να πω δηλαδή.
Γλώσσα, και το θέμα.
Ναι, και το θέμα, δηλαδή, δεν θα μπορούσε, φαντάζομαι, να υπήρχε ένα ωραίο ανέκδοτο γύρω από το ίντερνετ και την σύγχρονη τεχνολογία, έστω και αν ήταν σε αμιγώς κριτική διάλεκτο. Αυτό εννοεί.
Ένα ανέκδοτο το είχα ακούσει πριν 30-40 χρόνια. Ένα ανέκδοτο. Δεν θυμάμαι τώρα σε ποιο βιβλίο είναι και δεν μπορώ να το βρω. Αλλά το ανέκδοτο αυτό ήταν πανελλήνιο, ας πούμε. Δεν ξέρω αν ήταν εισαγόμενο, σίγουρα πανελλήνιο. Αλλά το έγραψα από ένα χωριό τόσο ωραίο κριτικό, τόσο όμορφο, που το έβαλα. Δηλαδή αυτό σίγουρα δεν ήταν κριτικό. Αλλά εκριτικοποιήθηκε. Το είπε ο ένας, το είπε άλλος, το δουλέψανε με τη γλώσσα, με τις λέξεις. Βγήκε ένα ωραίο πράγμα.
Μα και ο Ερωτόκριτος ως θέμα δεν είναι κριτικό θέμα.
Ναι.
Ως θέμα δεν είναι κριτικό. Ευχαριστώ. Αλλά ο Ερωτόκριτος είναι κριτικό ποίημα. Έτσι δεν είναι.
Ναι.
Γιατί είναι η γλώσσα κριτικιά. Ναι. Εκεί είναι το θέμα.
Γι' αυτό είχα κάνει την ερώτηση προηγουμένως. Ναι. Άλλωστε και πολλά άλλα έθιμα. Ακόμα και το Χριστουγεννιάτικο δέντρο. Έτσι. Ξέρουμε ότι η καταγωγή του πιθανόν να μην είναι από εμάς, το πιθανότερο μάλλον, και όμως θεωρείται σήμερα ένα ελληνικό.
Πολιτογραφηθεί τέλος
πάντων. Πολιτογραφηθεί ελληνικό τέλος.
Να κάνουμε εδώ το πρώτο μας διάλειμμα.
Συνεχίζουμε λοιπόν, αγαπητοί ακροατές, τη συζήτησή μας με τον κύριο Αριστοφάνη Χουρδάκη, γνωστό σε όλους μας για την προσφορά του στην παράδοση. Συζητάμε για θέματα παράδοσης και γενικότερα την στάση μας σήμερα απέναντι στο συγκεκριμένο ζήτημα. Και θέλω, κύριε Χουρδάκη, να μπούμε στο τελευταίο σας βιβλίο, «Ιστορίες της Τουρκοκρατίας», και θέλω να αρχίσω διαβάζοντας την Αδικοσκοτωμένη. Θα διαβάσω και ένα παράλληλο κείμενο, ας το πούμε, για να αρχίσει η συζήτησή μας και θα δούμε. Το περιστατικό αυτού έγινε στους Αποστόλους Παιδιάδας γύρω στα 1870-1880. Ζούσε τότε στους Αποστόλους ο Αντώνης Πετρομιχελάκης ή Μποιατζής, παρατσούκλι από το επάγγελμα, και ήτανε ο ομορφότερος νέος του χωριού. Ήτανε δουλευτής, ήτανε λεβέντης και μερακλής από Τσιπρότους και από τις πιο καλές οικογένειες του χωριού. Μια τουρκάλα που την ελέγανε Νασουμπέ, τον αγάπησε και ήτανε να τον επάρει. Ήτανε βέβαια πολύ σπάνιο μια τουρκάλα να πάρει ένα ρωμιάκι, αλλά πότε-πότε γινότανε και αυτό. Ένας αδελφός της Νασουμπέ δεν ήθελε να γεννεί αυτός ο γάμος και προσπάθησε με κάθε τρόπο να τον αιματεώσει. Αλλά όταν είδε πως εθέλανε και οι δύο οικογένειες και το νερό είχε μπει στα βλάκι και από μέρα σε μέρα θα γινότανε οι αραβώνες, πιάνει και αυτός μια μανάρα μέρα μεσημέρι και τσιπελεκά την κεφαλή και την εσκοτώνει. Μεγάλος θρήνος στο χωριό και από τις Τούρκους και από τις Χριστιανούς. Κλάηματα και μυρολόγια και η μάνα της που ήταν μια καλή και αγαθή τουρκάλα. Την εμυρολογούνταν λοιπόν αυτήν μπροστά στο καθελέτο και της έλεγε. Νεκροκρέβατο σημειώνεται από κάτω. Σηκώσου θυγατέρα μου να σηκωθείς να φύγεις, πριχού να βράσουν το θερμό, να κόψουν το καπίνι, εγώ παιδί μου σε θέλα και ας ήθελα ρομνέψεις. Και ας γινώσουν δηλαδή χριστιανοί. Και διαβάζω από το βιβλίο του Τριανταφυλλίδη «Οι Φυγάδες» του 1870. Ο κατοίκον βίος του Έλληνος χριστιανού υπήρξε αληθώς ηχτρότατος. Ο Έλλην ενομίζεται και των κοινών ευτελέστερος, διότι εις εκείνους μεν εδείκνυον συμπάθειαν, σπανιότατα όμως εδείκνυε Τούρκος ήχτων εις χριστιανών υβριζόμενων ή εκιζόμενων. Απεναντίας πάσα κατά χριστιανού προσβολή, πολλούς έβρισκε τους υποβοηθούντας και συνέτρεχον αυθόρμητα πλήθη άπειρα και παρήχαν την αυτών συνδρομή λόγης και έργης. Στόματι και χερσίν ως άκης έβλεπαν Τούρκων επιτιθέμενων κατά χριστιανού. Το τουρκοπαιδεύω κατήντησε εις την σημασία του απεινέστατα και σκληρότατα τιμωρώ. Και σήμερα ακόμη λέγοντες τι τουρκοπαιδεύει αυτόν, σημαίνομεν δια τη σκληρότατα τον τιμωρεί. Από τη μια λοιπόν, κύριε Χουρδάκη, έχουμε μια ιστορία συγκινητική, πράγματι ανθρώπινη, που νομίζω πέραν πάση αμφιβολία είναι κατανοητό γιατί συμβαίνει, γιατί συνέβη και μπορεί να συμβεί ξανά. Και από την άλλη, έχουμε μια ιστορική πλέον μαρτυρία ενός γνωστού ερευνητή που αναφέρεται ακριβώς στα βάσανα των Ελλήνων επί τουρκοκρατίας. Ποια είναι η αλήθεια? Δηλαδή, όταν μιλάμε για το πώς περνούσε ο Έλληνας, σε τι επίπεδο εννοούμε, ποιες ήταν οι πραγματικές σχέσεις των απλών ανθρώπων και όχι των αξιωματούχων και από την πλευρά των χριστιανών και από την πλευρά των μουσουλμάνων. Πώς ήταν τα πράγματα, δηλαδή όλα τάσιαζε η φοβέρα, η σκλαβιά, όπως έχουμε μάθει, ή μήπως η αλήθεια είναι κάπως διαφορετική?
Λοιπόν, οι Τούρκοι, όπως οι Βενετοί, την Κρήτη την είχανε συμβλήτσι. Την καταλάβαινε όχι για να κάνουν αγαθοεργία, για να τη φορολογούν, να έχουν το κόσμο υπόδουλο να δουλεύει. Και βέβαια τους είχαν ανάγκη τους χριστιανούς. Και οι απλοί Τούρκοι, και οι αγάδες, και οι πασάδες. Τους είχαν. Γιατί είσαι και έξυπνος, πολύ έξυπνος, ντόπιους που τους χρησιμοποιούσαν γραμματείς και δεν ξέρω τι άλλο, οι πασάδες. Τους είχαν συμβούλους, τέτοια. Αλλά οι καπετάνοι, οι πασάδες και οι καπετάνοι ήταν το περισσότερο καιρό στα μασέρια. Να σφαχτούν. Οπότε επανάσταση στα βουνά και πότε ηρεμία, ανακοσή, ειρήνη, αλλά στην ουσία δεν ήταν. Υπέβωσε πάντοτε μια έχθρητα και γυρεύανε την παραμικρή αφορμή να ξεσπάσει ένας καυγάς, ο οποίος ή έμενε σε τοπικό επίπεδο ή γεννήσευονταν. Τώρα αυτά από τους αγάδες σε πάνω, από τους αγάδες σε κάτω, για τον απλό λαό. Καθόταν σε ένα χωριό οι μισές χριστιανικές οικογένειες και οι άλλες οικογένειες ήταν Τούρκες. Αυτοί τρώγανε, πίνανε, δουλεύγανε, έβλεπε ο ένας τον άλλο κάθε μέρα και δεν το πολύ καταλαβαίνανε ότι ήταν Τούρκοι. Γιατί αυτοί μιλούσαν κριτικά. Δηλαδή είχαν αφομοιωθεί γλωσσικά και επομένως σαν να ήταν ένας γείτονας που η διαφορά ήταν βέβαια μόνο στη θρησία, αλλά κατά τα άλλα δεν άλλαζε τίποτα. Και παρέασε κανάνε και οι Τούρκοι και παρέασε κανάνε και οι Χριστιανοί. Και μεταξύ τους εκάνανε και πολλές φορές εκαλούσανε σε ζεύτια που διασκεδάσει, ξέρω εγώ, εκαλούσανε το γείτονά του στον Τούρκο. Και τη γειτόνισσά του τη Φατμέα. Τη
Χανούμισσα.
Ναι, τη Τουρκάλα. Λοιπόν, το ίδιο κάνανε οι Τούρκοι. Και ήταν ήρεμοι. Όταν όμως ξεσπούσε μια επανάσταση, ήταν υποχρεωμένοι και το τουρκικό στοιχείο των απλών ανθρώπων να διάσει τα εχθρικά απέναντι στους χριστιανούς. Κάπως έτσι κυλούσε μια ήρεμα και μια άγρια.
Πάντως αυτό μπορώ να το επιβεβαιώσω, εάν έτσι με επιτρέπετε η έκφραση. Θυμάμαι σε πολύ πολύ μικρή ηλικία, ίσως 4-5 χρονών, στο χωριό μου, το οποίο γυτνίαζε με ένα τουρκικό χωριό, θυμάμαι αρκετές φορές σε βαφτίσια και σε γάμους να είναι οι προύχοντες του γειτονικού χωριού μουσουλμάνοι στην εκκλησία μέσα.
Εδώ βέβαια
ήταν κάτι σπάνιο δηλαδή, το θεωρώ το φυσικό.
Εδώ βέβαια στην Κρήτη υπήρχαν και αμιγώς τουρκοχώρια. Κανείς
χριστιανός.
Όπως υπήρχαν και αμιγώς χριστιανοί.
Σε εμάς το ίδιο, και σε εμάς το ίδιο υπήρχαν τέτοια.
Που μπορεί να είχε ένα αγά και διαφέτευε το χωριό και έτσι είχε όλους την υπηρεσία του, ή μπορεί να μην υπήρχε και κανείς. Υπάρχουν χωριά εδώ όπως το Γεράτσι. Το Γεράτσι, το Αμαρζανό, η Μαθιά, η Κασταμονίτσα. Αυτά τα χωριά δεν είχαν κανένα Τούρκο. Το Θραψανό, μεγάλο χωριό, δεν είχε κανένα Τούρκο. Αλλά ήταν χωριά όπως είναι το Γάσι, η Αγιασεμνή, η Αυλή, τα Ρουσοχώρια που είναι τη μεριά, που ήταν όλοι Τούρκοι. Λοιπόν, με πολλά χωριά που γειτονεύανε τουρκοχώρια, χριστιανοχώρια, είχαν καλές σχέσεις. Και οι εργάτες βρίσκανε Τούρκοι και από το γειτονικό χώριο τους δουλεύανε, γιατί είχαν ανάγκη από, ιδίως οι αγάδες που είχαν τα μεγάλα τη φλήσια, πώς θα μαζεύανε τις ελιές τους, πώς θα σερίζαν τα χωράφια τους, πώς θα λωνεύανε.
Υπήρχε όμως, κύριε Χουρδάκη.
Ήταν το δεξί του σέρι.
Υπήρχε όμως, κύριε Χουρδάκη, και η καταπίεση.
Άλλοτε έτσι πληρώνανε, λίγο βέβαια. Άλλοτε έτσι πληρώνανε.
Υπήρχε όμως και η καταπίεση.
Βεβαίως.
Γιατί και από τις ιστορίες.
Από τους αγάδες.
Τους αγάδες,
κύριε. Όχι από τους απλούς Τούρκους.
Ναι.
Όχι.
Γιατί να πούμε και το άλλο. Το είπατε βέβαια, αλλά θα θέλω να το τονίσω. Ότι εδώ στην Κρήτη αυτοί οι λεγόμενοι Τούρκοι ήταν στην ουσία τουρκοκριτικοί. Ναι. Ήταν Κρήτες δηλαδή εξισλαμιστέντες.
Οι περισσότεροι.
Ναι, γι' αυτό ξέραν και τη γλώσσα.
Ήταν και εισαγόμενοι. Τους έφερνε κάθε λίγο και λιγάκι. Ο Σουλτάνος τους έστελνε όταν υπήρχε κρίση, επανάσταση.
Έφερνε στρατό.
Αυτοί μέναν εδώ. Το περίεργο βέβαια ήταν πως αυτοί που ερχόταν απ' έξω δεν ερχόταν με τις γυναίκες τους και τελικά επαντρεύονταν εδώ ή θα παίρνανε καμιά τουρκοπούλα που ήταν από εκκριστιανιστέντες γονείς.
Εξισλαμιστέντες.
Εξισλαμιστέντες, μπράβο. Ή επέρνανε μια άλλη χριστιανή και τέτοια περιστατικά είχαν πολλά, πάρα πολλά.
Θα ήθελα και εγώ τώρα να διαβάσω μια ιστορία, αφού προηγουμένως όμως διαβάσω κάτι που έχει πολύ ενδιαφέρον από τον πρόλογο του βιβλίου σας που κάνει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Αρκαλοχωρίου, Καστελίου και Βιάνου, κύριος Ανδρέας. Λέει λοιπόν ο κύριος, ο Μητροπολίτης Αρκαλοχωρίου και Βιάνου, κύριος Ανδρέας, το εξής. Το βιβλίο του δασκάλου κυρίου Χουρδάκη αποτελεί μια πολύτιμη πηγή της κοινωνίας, των σχέσεων και των διαθέσεων των δύο κατά βάση και κατ' ουσία θρησκευτικών πληθυσμών της Κρήτης. Τονίζει λοιπόν τη θρησκευτική διάσταση των δύο πληθυσμών. Οι ιστορίες τουρκοκρατίας εύθυμες και σοβαρές ξετυλίγουν όλη αυτή την ανθρώπινη καθημερινότητα με τις ποικίλες εκφάνσεις, δραστηριότητες και περιπέτειές της. Είναι ένα είδος ηθογραφίας που παρουσιάζει πλήθος ενδιαφερόντων πραγμάτων και καταστάσεων μιας μακρόχρονης ιστορικής περίοδου της Κρήτης, και είμαι βέβαιος ότι η σύγχρονη κοινωνική ιστορία και η κοινωνιολογία που θα ασχοληθεί με την εποχή αυτή έχει πολλά να πάρει από αυτή την εργασία. Διαφαίνονται τα προβλήματα που δημιουργούνταν σε τοπικό ή προσωπικό επίπεδο, αλλά και οι δυσκολίες που προέκυψαν από την αίσθηση των μουσουλμάνων ως κυριάρχων. Παρουσιάζονται όμως και οι αρμονικές σχέσεις που αναπτύσσονταν ανάμεσα σε χριστιανούς και μουσουλμάνους, οι συνεργασίες τους, οι συμπάθειες και συμπόνιες, η λύπη από την ανταλλαγή των πληθυσμών και σε αρκετές περιπτώσεις ακόμη και ο εκχριστιανισμός των. Και σε κάποιο άλλο σημείο, εσείς κύριε Χουζάκη, στον πρόλογό σας σημειώνετε το εξής. Σε πολλές περιπτώσεις θα διακρίνουμε την νοοτροπία του αφέντη, του κατακτητή, που είχε δικαίωμα ζωής και θανάτου στον υπόδουλο λαό, αλλά και σε άλλες την επίδραση που δέχτηκε το τουρκικό στοιχείο από το χριστιανισμό. Θα δούμε δηλαδή τουρκάλες να γίνονται κρυπτοχριστιανές και άλλες χανούμισες να βαφτίζονται, όπως θα δούμε και αγάδες να στέλνουν δώρα και τα σήματα στους Αγίους και άλλους να γίνονται χριστιανοί. Μια τέτοια περίπτωση, έτσι, ένα τέτοιο περιστατικό, μια τέτοια ιστορία θα διαβάσω ευθύς αμέσως από το βιβλίο σας. Η ιστορία έχει τον τίτλο «Το τάσιμο του αγά». Ήτανε μια φορά ένας αγάς πλούσιος, με περιουσίες, με οζά, με φαμέλιους και δούλες, και δεν ελογάριαζε κανένα. Σκληρό αφεντικό αγάς, ετυρανούσε τις δούλους του στη δουλειά και από πληρωμή δεν τους έδιδε ούτε τα μισά. Αλλά ο Θεός τον ετιμώρησε και του έπεψε μια αναρρώστια και αδυνάτησε και κυτρίνησε και δεν μπορούσε να σταθεί στα πόδια του. Δεν άφησε μάγο για μάγο και γιατρό για γιατρό που να μην πάει, αλλά διάφορο δεν είδε από πουθενά. Στο τέλος επέσανε με το Θεό και τις Αγίους. Προσευχές αυτός, προσευχές και η Χανούμη. Αλλά ο αγάς εξακολουθούσε να βρίσκεται στο ίδιο χάλι. Δεν μπορούσε να σηκωθεί από τη μια καρέκλα να κάτσει στην άλλη. Και μια μέρα του λέει μια χριστιανή δούλα που είχε στο σπίτι του: «Αγά μου, εμείς οι χριστιανοί έχουμε έναν καλό Άγιο που γιατρεύει όλο τον κόσμο. Να πάει να τον παρακαλέσει και εσύ να σε γιατρέψει». Οι τρίχες της κεφαλής του εσηκωθήκαν έως τ' άκουσε. «Παρέτα με μωρή, και εσύ με τις Αγίους σας. Κοντζά μου Μουχαμέτια παρακάλεσα και δεν μου είχαμε πράμα, και ο δικός σας Άγιος θα με γιατρέψει». Αλλά επέρασε άλλος ένας χρόνος και ήταν στην ίδια κατάσταση, ακίνητος στο κρεβάτι. Και πόνους φοβερούς. Τότε ο αγάς άρχισε να σκέφτεται τον Άγιο τον Χριστιανό. Λέει: «Κοίτα, θα χάσω εγώ πώς θα πάω». Και μια μέρα λέει τις Χανούμες: «Να ετοιμαστούμε αύριο να μας επάει η δούλα μας τον Άγιο Παντελεήμονα». Την άλλη μέρα κιόλας βάνουν τον αγά και καβαλκεύει σε ένα μουλάρι και από πίσω η Χανούμη με τη δούλα, και σιγά σιγά φτάνουν σε ένα ξωμονάστηρο και κατεβάζουν τον αγά. Τον εβάνουν μέσα και καθίζει εκεί σε ένα στασίδι, και ύστερα σημώνει πρώτη η δούλα στο εικόνισμα του Αγίου και έκανε μετάνοιες και σταυρούς και έλεγε: «Άγιε Παντελεήμονά μου, κάμε το θάμα σου και γιάτρεψε τον αγά μας να πιστέψει κι αυτό στη χάρη σου». Ύστερα λέει και τις Χανούμες και γονατίζει και παρακαλούσε και αυτή τον Άγιο. Στο τέλος λέει και του αγά: «Τάξε αγά μου και εσύ πράμα του Αγίου μας να σε γιατρέψει». Του αγά δεν το έλεγε η ψυχή του να κάνει τάσιμο σε Άγιο έξω από την πίστη του, και μα το Μουχαμέτη είχε μετανιώσει που άκουσε τη δούλα και πήγε να ζητήξει χάρη από χριστιανό Άγιο. Και λέει και αυτός έτσι πιο πολύ για κοροϊδία παρά από πίστη: «Μια χοχλιδό κουπαλάδι θα σου φέρω αν εγενώ καλά». Δεν είχε τελειωμένο το λόγο και κατάλαβε πως ένα κρυγιό αέριε πέρασε το κορμί του από πάνω ως κάτω και σβήσανε με μια σιπόνη. Κάνει να σηκωθεί από το στασίδι και βλέπει πως εκουνούσανε τα πόδια του και περπατούσε όπως και πρώτα. Οι γυναίκες, ως τον είδανε, τα χάσανε. Δεν επιστεύανε στα μάτια τους και αρχίξανε και οι δυο τσιμετάνιες και τα σταυροκοπήματα. «Προσκυνώ και δοξάζω τη χάρη σου, Άγιε Παντελεήμονά μου», λέει η δούλα. «Προσκυνώ και δοξάζω τη χάρη σου, Άγιε Παντελεήμονά μου», λέει και η Χανούμη. Ο αγάς, που δεν επερίμενε να γεννεί καλά, ελίγησε μπροστά στο θαύμα. Και λέει και αυτός: «Δοξάζω και προσκυνώ τη χάρη σου κι εγώ. Έτσι ξερά κοφτά». Και πήγε να κάνει το σημείο στο σταυρού με τη δεξιά του χέρα, μα δεν το ξετέλεψε. Εφύγαν αμέσως και οι τρεις ευχαριστημένοι και πάνε στο σπίτι. Ο αγάς δεν είχε που να βάλει τις χαρές του. Και την άλλη μέρα φορτώνει δυο ασκιά λάδι και τα πάει του Αγίου. Άμα έφταξε έξω από την εκκλησία, πιάνει να ξεφορτώσει τα αυτιά και του πέφτουν κάτω και σκούνε και τα δυο και χύνεται το λάδι. Γυρίζει ο πίσω και βοτώνει δυο άλλα και τα ξαναπάει. Αλλά και αυτά είχαν την ίδια τύχη. Πάει το βράδυ στο σπίτι και λέει τσιδούλας. Δεν θέλει ο Άγιος σας τα σήματα. Αυτό και αυτό έπαθα σήμερα. Τα είδε του τα ξεσαγάμοψες μια χοκλιδόκουπα λάδι. Ένα του πας πρώτα τη χοκλιδόκουπα που τούταξες και την άλλη μέρα πήγαινε τόσο λάδι θες. Και το κάνει έτσι. Και δέχτηκε ο Άγιος πρώτα το λάδι που του είχε τάξει με τη χοκλιδόκουπα και ύστερα το πεσκέσει με τα δύο αστιά που ήθελε να του πάει ο αγάς παραπάνω. Και ήταν εδώ ύστερα αυτό αιτία και επίστεψε ο αγάς τον Άγιο Παντελεήμονα και φέρνει τον καλά στη δούλου του και τσιπλήρωνε και με το παραπάνω. Αυτή την αφήγηση την έκανε ο Ζηδιανάκης Γεώργιος από την Αρμάχα Παιδιάδας και η καταγραφή έγινε τον Ιανουάριο, παρακαλώ, του 1950. Ο κύριος Ζηδιανάκης γεννήθηκε το 1864, δύο χρόνια πριν από την επανάσταση του Αρκαδιού και πέθανε το 1965, έζησε δηλαδή 101 χρόνια. Αυτό, και μόνο αυτό φτάνει. Αλλά και η αφήγηση ήταν εκπληκτική και μάλιστα δείχνει αυτό που λέγαμε προηγουμένως, που μας είπατε, ότι υπήρχε μια έτσι επικοινωνία, στενή μάλιστα, ανάμεσα στους χριστιανούς και τους μουσουλμάνους. Και αυτό φαίνεται και από την ιστορία αυτή που την ξέρω και εγώ, όπως σας είπα προηγουμένως, και από το χωριό μου σε μια άλλη εκδοχή. Περίπου.
Πάντως πολλοί γινόντουσαν έτσι κρυφοί χριστιανοί, κρυπτοχριστιανοί, ένα φαινόμενο το οποίο στη μεγαλύτερη του έκταση ιστορικά γνωρίζουμε ότι υπήρξε στον Πόντο. Στην Κρήτη, στην Κύπρο, στην πατρίδα μου, σε λιγότερη έκταση και μάλιστα ειδικά για τους κρυπτοχριστιανούς του Πόντου μπορούμε να πούμε ότι αναθάρισαν το 1856 όταν με το Τανζιμάτ, την ανανέωση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, το Χάτι Χουμαγιούν, τους δοθήκαν κάποια προνόμια. Τελικά τους πρόλαβε, για να μην τα απολέμε, ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος. Το 1914 μάλιστα στα αρχεία του Πατριαρχείου και του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελλάδας είναι κατεγραμμένοι 40-45.000 κρυπτοχριστιανοί, αλλά επειδή ακριβώς παρόλες τις υποσχέσεις των Νεοτούρκων από το 1908 και μετά τους πρόλαβε, όπως είπαμε, ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος, μείναμε τα μουσουλμάνικά τους ονόματα και επειδή η ανταλλαγή έγινε με βάση το θρήσκευμα, μείνανε εκεί που είναι οι άνθρωποι. Πολλοί διατείνονται ότι υπάρχουν πολλοί και σήμερα.
Σίγουρα υπάρχουν. Σίγουρα υπάρχουν.
Το πιστεύω κι εγώ.
Λοιπόν, κύριε Χουρδάκη, πείτε μας κι εσείς δύο λόγια για το βιβλίο σας αυτό. Έτσι, και τι σας έκαμε δηλαδή, εγώ αυτό μου κινεί την περιέργεια. Για το γράψατε, ας πούμε, και το κίνητρό σας ήταν να δώσετε έτσι μια άλλη πλευρά της καθημέραν ζωής των χριστιανών και των μουσουλμάνων εκείνα τα χρόνια. Ήταν απλώς περιέργεια, τι ακριβώς ήταν που σας κίνησε. Το κίνητρο θέλω.
Λοιπόν, αυτό το είπαμε, το θίξαμε και στην περασμένη εκπομπή. Σε αυτό το βιβλίο δεν είναι τι ήθελα να γράψω, αλλά τι βρήκα. Τι μπόρεσα να βρω. Είναι εύκολο, γιατί και τώρα αν ξεκινούσα να το κάνω αυτό το βιβλίο, δεν θα μπορούσα να το κάνω. Ούτε εγώ, ούτε κι άλλος. Τώρα κάποιος άλλος να θέλει το κάνω, δεν υπάρχουν, δεν θα βρούμε τους ανθρώπους. Αφού από τους 54 αφηγητές, 30 είναι πεθαμένοι. Ζουν 24 και από τους 24 οι 12 μπορούν να αφηγηθούν, οι άλλοι 12 είναι πάνω από 95 χρόνια. Λοιπόν, η πρώτη ιστορία, αυτή που διάβασες τώρα, αυτή που πρωτάκουσα και την έγραψα, είμαι μαθητής μιας τάξης γυμνασίου τότε, εξαταξίου. Την άκουσα από αυτό τον μπάρμπα που ερχόταν, περνούσε από το χωριό μου και έμπαινε στο σπίτι μας, γιατί είμαστε συγγένειες. Και την σημείωσα λοιπόν, τη βρήκα στο αρχείο μου και στον Βάτσο. Αλλά και από εκεί και μετά, ό,τι άκουγα και είχε σχέση με τους Τούρκους, το σημείωνα. Γιατί η μάνα μου μεγάλωσε σε Τουρκοχώρη, στα Ρουσοχώρια. Ήταν η πρώτη και μοναδική οικογένεια που ζούσε εκεί πέρα, μη Τούρκη. Η μάνα μου φίτησε σε τουρκικό σχολείο, τουρκάλα δασκάλα, και έκανε και στα ελληνάκια και στα τουρκάκια. Λοιπόν,
σε τζαμί νομίζω πήγατε σχολείο, μας είπατε.
Και εγώ πήγα σε εκείνο το σχολείο των Ρουσοχωρίων και έκανα μάθημα στο τζαμί.
Ναι,
όλα
σχολείο.
Τα χρόνια στο τουρκικό τζαμί μέσα έκανα μάθημα. Λοιπόν, όλα αυτά, και όταν ήμουν μικρός μου μπαινε στο μυαλό και δεν μπορούσα να χωρέσω το παιδικό μυαλουδάκι, πώς μπορούσαν να ζούνε και οι μισοί Τούρκοι και οι άλλοι μισοί Χριστιανοί στο... Γιατί μας παρουσιάζουν τους Τούρκους άγριους, ξέρω, τέρατα, δράκους. Και λέω πώς δεν τους τρώγανε, πώς δεν κατασπαράσανε, ξέρω. Ό,τι άκουα λοιπόν από τσί και μετά για τους Τούρκους, για την τουρκοκρατία, για φερσίματα, ή σοβαρά ήταν, ή εύθυμα ήταν, ή δεν ξέρω τι άλλο ήταν, το σημείωνα. Ή το καθαρόγραφα, το έγραφα, ή έπαιρνα κάποιες σημειώσεις. Όταν λοιπόν αυτά είδα ότι είχαν ενδιαφέρον, είχαν πολύ ενδιαφέρον αυτά τα πράγματα και είχα αρκετές μαζέψει. Όταν λοιπόν άρχισα να καταγράφω το κρητικό λαϊκό παραμύθι, ξέψασα τα διάπαντα όλο τον κόσμο. Λοιπόν, όπου πήγαινα και μου λέγανε παραμύθια, έβριχνα παραμυθά, τον ρωτούσα στο τέλος, ξέρεις καμιά ιστορία της τουρκοκρατίας? Αν πέρασα από 100 ή 150 χωριά και βρήκα 100, 200, 300 ανθρώπους, σου ρώτησα. Όσοι ξέρανε μου είπαν. Οι όσοι θυμόταν εκείνη την ώρα, γιατί μην νομίζεις, και μερικοί που ξέρανε και με πήρανε τηλέφωνο να έρθεις να σου πω μια ιστορία της τουρκοκρατίας. Δεν τα θυμάται κανείς όλα, γιατί ήταν έτσι, λέμε, ηλικιωμένοι άνθρωποι. Λοιπόν, μαζευτήκανε περίπου 100 κομμάτια και πριν 2 χρόνια επήγε στο μυαλό μου η ιδέα να το κάνω ένα βιβλίο. Ξεδιάλεξα το 83, οι άλλες δεν ήταν τελειωμένες, άλλες ήταν λίγο ξετσίποτες και δεν ήθελα να τις βάλω, άλλες ήταν παραλλαγές αυτών που μπήκανε, τέλος πάντων. Αυτές έκαναν ένα βιβλίο, αυτό το βιβλίο που κουβεντιάζομαι, και έμεινα και εγώ πολύ ευχαριστημένος από αυτή τη δουλειά, από μόνος μου. Και τώρα που κάποιοι το διαβάζουν και με συναντούν και μου λένε ότι το διαβάσανε και με πολύ ευχαρίστηση το χαρήκανε, και εγώ είμαι χαρούμενος και ευχαριστημένος για την ιστορία. Να σας πω και κάτι, ότι ένα-δυο νέοι 35-40 χρονών που το διαβάσανε μου είπαν, ο ένας με πήρε τηλέφωνο και τον άλλο τον συνάντησα και μου λέει, κύριε Χουρδάτση, μας μετέφερε σε μια άλλη εποχή για την οποία εμείς έχουμε μεσάνυχτα, δεν έχουμε ιδέα. Δηλαδή, πράγματα που δεν τα ξέραμε, δεν μπορούσαμε να τα συλλάβουμε, να τα βάλουμε στο μυαλό μας. Και γι' αυτό σου λέω, είμαι διπλά ευχαριστημένος, αφού σε οι νέοι, οι πιο νέοι όλοι στην ηλικία μας, γιατί όσοι είναι στην ηλικία μας, εντάξει, πολύ λίγο είχαν ακούσει κάποιες ιστορίες τουρκοκρατίας, αλλά οι πιο μικροί, όσοι είναι κάτω από 40 χρονών, δεν έχουν ακούσει τέτοια πράγματα. Φαντάζομαι λοιπόν ότι μετά από 20, 30, 50 χρόνια που θα διαβάζετε, θα νομίζουν ότι αυτά γίνανε σε άλλο κόσμο, σε άλλο...
Να πούμε μια πληροφορία χρήσιμη στους ακροατές μας. Πού θα το βρουν το βιβλίο αυτό, αν θέλουν να το προμηθευτούν?
Είναι στα βιβλιοπωλεία.
Σε όλα τα βιβλιοπωλεία του Ηρακλείου.
Ναι.
Ωραία.
Πέρα όμως, για να συνεχίσουμε αυτό που λέγαμε προηγουμένως, πέρα όμως από την καλώς δόμενη περιέργεια, στο πούμε έτσι, για να μάθει κάποιος τι γινόταν όταν η πατρίδα του ήταν υπόδουλη, υπάρχει και μια συνεχής έτσι ηθική διαπαιδαγώγηση. Εγώ αυτό διακρίνω, ότι αυτές οι ιστορίες και ως αρνητικά αλλά και ως θετικά πρότυπα διδάσκουν ένα ήθος, δηλαδή ψυχογραφούν τους ανθρώπους από κοινωνιολογικής πλευράς, από ψυχολογικής πλευράς. Μπορεί δηλαδή κάποιος κατά κάποιο τρόπο να βασιστεί σε αυτά που έχετε καταγράψει και νομίζω, φίλε Γιάννη, να καταγράψει ή καλύτερα να περιγράψει το πορτρέτο, ας πούμε, του Έλληνα. Του Χριστιανού. Και βλέπουμε βέβαια εκεί ότι, όπως είπατε και προηγουμένως, κύριε Χουρδάκη, όσο πιο χαμηλά κατεβαίνουμε, τόσο περισσότερο εξισώνονται οι διαφορές.
Επίσης, εγώ, Κώστα, ήθελα να κάνω και την εξής παρατήρηση. Καλό θα ήταν, αν μπορούσε κανείς, διαβάζοντας τα αρχεία, τα τουρκικά αρχεία του Ηρακλείου, όπως τα έχει μεταφράσει ο Σταυρνίδης, και τις ιστορίες αυτές, να βρει δηλαδή και σημεία
παράλληλα.
Πώς δηλαδή αυτά τα ανέκδοτα πιστοποιούν την ιστορία, πώς η ιστορία πιστοποιεί αυτά που παρουσιάζονται υποτύπων ανεκδότου.
Μα αυτά δεν είναι φανταστικά.
Ακριβώς. Σίγουρα.
Αυτά είναι καταγραφές.
Ξεκινούν
είναι
από
γεγονότα.
Ξεκινούν από πραγματικές
ιστορίες. Στον πρόλογο μου, στην εισαγωγή μου, λέω ότι μπορεί μερικές ιστορίες να είναι λίγο φουσκωμένες, αλλά
έχουν πυρήνα αλήθεια.
Και την αξία τους σε μια πυρήνα αλήθεια. Την οποία αλήθεια μπορεί και να την εκτιμήσει ένας οξυδερκής παρατηρητής. Να δει πόσο είναι φουσκωμένο.
Έχετε διακρίνει διαφορά στον τρόπο διήγησης, στη θεματολογία μεταξύ ανδρών ή γυναικών αφηγητών? Δηλαδή οι γυναίκες να προτιμούν συγκεκριμένες ιστορίες, οι άντρες αφηγητές σας ή απλώς...
Όχι, ό,τι είχαν ακούσει.
Ό,τι είχαν ακούσει.
Ό,τι είχαν ακούσει. Και μάλιστα μερικές, αυτή την ιστορία που διάβασες για το, από τους Αποστόλους Παιδιάδους, για την Τουρκάλα που την πελέκησε ο αδερφός της για να μην πετρευθεί χριστιανό, να ξέρεις, έχει ζει ο δάσκαλο, Σαμπαθιανά έχει Μαρία τη λένε, μακαρίτησα είναι, και με πόσες δυσκολίες και με πόσο κουβεντολόι του ζού της, για να μπορέσει να ολοκληρώσει την ιστορία. Δεν μπορούσε να
μάλιστα,
την...
μάλιστα. Ήταν, σε...
ήταν 92 χρονών.
Πάλι καλώς.
Ξέρεις, είχαν πολλές, πάρα πολλές δυσκολίες.
Πορευόμαστε, φίλοι ακροατές, προς το τέλος της εκπομπής μας και ύστερα από όσα ωραία και ενδιαφέροντα μας είπε ο κύριος Αριστοφάνης Χουρδάκης που είναι απόψε κοντά μας, θα ήθελα να του θέσω ακόμα ένα ερώτημα, διότι όπως είπαμε ο κύριος Χουρδάκης είχε και μια μακρά διδασκαλική θητεία και πορεία και άκρος ενδιαφέρουσα. Ήθελα λοιπόν να τον ρωτήσω ποιο ρόλο έπαιξε, κύριε Χουρδάκη, η διδασκαλική σας ιδιότητα στο να στραφείτε προς τη σωτηρία, γιατί αυτή η λέξη ταιριάζει, όλων αυτών των μνημείων του λόγου της Κρήτης, παραμυθιών, ανεκδότων, ιστοριών κλπ.
Να σας πω πρώτα πώς. Η μητρική μου γλώσσα είναι η κριτική. Αυτή που μιλούνταν πριν το 40. Και προσπαθώ να τη διατηρώ όσο γίνεται, να τη διατηρώ, να τη μιλώ και θέλω να τη μιλώ. Αυτό έπαιξε ένα ρόλο, ότι με τη γλώσσα είχα καλές σχέσεις. Είχα γνωρίσει και στο χωριό μου και σε άλλα χωριά ανθρώπους, σπουδαίους ανθρώπους, από αυτούς που την κρατούσαν την παράδοση ψηλά, που ήξεραν πάρα πολλά πράγματα σε πάρα πολλούς τομείς της παράδοσης. Γιατί η παράδοση, η λαογραφία που λέμε, είναι ένας σησιώνας, μια μεγάλη γκάμα. Γύρω από τις καθημερινές δουλειές του αγρότη του Γεωργού έξω, γύρω από τα διάφορα επαγγέλματα που έχουν εκλείψει, γύρω από τις γιορτές όλου του χρόνου, τις μεγάλες και τις μικρές, τα πανηγύρια, γύρω από τα γέννηση, το γάμο, τη βάφτιση, το γάμο και τη θανή, όλα αυτά, ένα κύκλο, τις γεωργικές δουλειές, στέρος, τρίγος, λιωμαζώματα, έτσι ξέρω εγώ, όλα αυτά ήταν μέσα στο μυαλό μου. Όταν λοιπόν προχώρησα στο γυμνάσιο και πιο ύστερα στην Ακαδημία και στο Πανεπιστήμιο, που ευτύχησα να έχω καθηγητή, ένα σπουδαίο καθηγητή της λογογραφίας, τον Γιώργο Μέγα, μου φύτεψε ένα σπόρο αγάπης για την παράδοση. Γύρισα λοιπόν το 1963 από το μετεκπαίδευση και μου ανέθεσε ο επιθεωρητής να κάνω μια λαογραφική έρευνα γύρω από το χωριό μου, για την οποία πήρα και μια διάκριση. Και εξακολούθησα να ασχολούμαι με την παράδοση από εκεί και μετά, και να σας πω πως από εκείνη την εποχή έχω στο συρτάρι μου πάρα πολύ υλικό. Και όταν μετά μπήκα στη σύνταξη που ελευθερώθηκα και από το επάγγελμα, αλλά και τα παιδιά μου είχαν μεγαλώσει, ελευθερώθηκε και από τις πολλές οικογενειακές υποχρεώσεις, ασχολήθηκα πιο έντονα. Τώρα, οι δασκάλοι λοιπόν ζουν και στα χωριά. Όσοι είναι από χωριά και ζουν και σε χωριά, ζήσανε πολλά χρόνια σε χωριά, όλα αυτά που βλέπανε, ακούανε, που συμβαίναν γύρω τους και είχαν την πρόβλεψη, τα γράφανε. Γι' αυτό 9 στους 10 που ασχοληθήκαν με την παράδοση και έγραψαν ήθη, έθιμα, δημοτικά τραγούδια, αμαντινάδες, διάφορα, οι 9 στους 10 είναι δασκάλοι. Και δεν είμαι μόνο εγώ, αλλά σε λιγότερες σπουδές ή γνώσεις να είχαν, υπήρχαν τα ερεθίσματα στο χωριό και όποιοι παίρνανε τα μηνύματα σωστά και τα γράφανε σωστά, αφήσανε έργο σπουδαίο. Θυμάμαι τον Παντελή τον Βαβουλέ στα Χανιά, θυμάμαι τη Μαρία του Λιουδάτση, τη Μαρία την Αμαριώτη, η οποία ξεκίνησε δασκάλα, έφτασε ψηλά βέβαια, αλλά άφησε πολύ έργο. Και πολλούς άλλους, δεν έχω πρόχειρα τώρα να σου πω, αλλά τα περισσότερα παραμύθια στην Κρήτη της συλλογής έχουν κάνει δασκάλοι.
Αυτό είναι μια άλλη πλευρά που αξίζει να την τονίσουμε για το έργο των δασκάλων.
Και προλαβαίνετε έτσι την επόμενη μου ερώτηση. Πώς βλέπετε έτσι το μέλλον της εκπαίδευσης? Υπάρχουν σημεία αντίστασης? Μας είπατε για την παράδοση, χωρί τα παιδιά που στελειώνουν μαντινάδες, που μαθαίνουν τέλος πάντων ένα παραδοσιακό όργανο. Τι συμβουλές θα δίνατε στους νέους δασκάλους, στους νέους εκπαιδευτικούς? Πώς βλέπετε την παιδεία, τι μέλλον υπάρχει, πώς το νιώθετε? Πάμε καλά, πάμε άσχημα, τι θα λέγατε?
Κοιτάξτε να δεις. Έχουν γίνει κάποιες τομές τώρα στην εκπαίδευση, προσπαθούν να τις προχωρήσουν, είναι δύσκολες οι αλλαγές, έχουμε στη μέση και το συνδικαλισμό σε αντιδρά. Εγώ θα έλεγα στους νέους δασκάλους, με αυτά τα εφόδια που δίδει το παιδαγωγικό τμήμα, να συνεχίσουν να τα συμπληρώνουν. Δεν τα μαθαίνουν όλα, ας είναι και 4 χρόνια. Την εποχή του 50 που τελείωσα εγώ και με τα 2 χρόνια σπουδές, φοβάμαι πως παίρναμε περισσότερα πράγματα. Είχαμε ένα πρόγραμμα 43 ώρες, φορτωμένο, υπερφορτωμένο θα έλεγα. Και κάναμε και μουσική, όργανο, ευρωπαϊκή μουσική, φωνητική μουσική, τραγούδι, μαθαίναμε πάρα πολλά τραγουδάκια και μπορούσαμε με αυτά να κάνουμε σχολική ζωή στο σχολείο μας, όταν μάλιστα τότε ήταν τα περισσότερα μονοθέσια και έπρεπε να ζεις σε ένα χωριό απομακρυσμένο και το μόνο φως που είσαι το χωριό ήταν ο δάσκαλος και η μόνη πηγή γνώσεως των παιδιών ήταν ο δάσκαλος και δεν είχαν ούτε τηλεόραση, ούτε ραδιόφωνο, ούτε
ήταν γεγονός δύσκολες οι καταστάσεις.
Τώρα, ναι. Λέω λοιπόν ότι οι νέοι να συνεχίσουν να, από μόνοι τους να παίρνουν βιβλία, να διαβάζουν, να βελτιώσουν έχουν να μάθουν ακόμη πολλά και από μόνοι τους.
Ωραία, μακάρι. Εδώ όμως πρέπει να κλείσουμε. Ευχαριστούμε κύριε Χουρδάκη που ήσασταν μαζί μας για δεύτερη φορά. Ήταν πράγματι η τιμή μας. Σας ευχόμαστε ό,τι το καλύτερο, δύναμη, καλή συνέχεια, μακροημέρευση και κάθε είδους ευτυχία. Αγαπητοί ακροατές.
Και οι ευχές αυτές είναι και από μένα.
Να σας καλησπερίσουμε.
Να σας ευχαριστήσω και για τις δύο φορές. Ήταν μια θαυμάσια συζήτηση που κάναμε εδώ πέρα. Εμένα με γέμισε κυριολεκτικά. Και να σας ευχηθώ και εγώ με τη σειρά μου καλές εκπομπές.
Ωραία.
Να είστε καλά.
Ωραία. Προηγουμένως είπα, αγαπητοί ακροατές, να σας καλησπερίσουμε. Εννοούσα να σας καληνυχτήσουμε. Από τον Γιάννη Τσερεβελάκη
και τον Κώστα Κωνσταντίνου.
Καλό σας βράδυ.
Καλό βράδυ.
εν τη ιδία διαλέκτο ημών. Μια προσπάθεια προσέγγισης γλωσσικών θεμάτων. Επιμελούνται και παρουσιάζουν οι καθηγητές Ιωάννης Τερεβελάκης και Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου.